Cando todo pasou, é moi fácil mirar atrás e decatarse dos erros. Cando ves as cousas na pel da outra persoa tamén. O difícil do conto é actuar desde dentro de ti mesma no momento en que as historias acontecen. Comeza así o libro de Eli Ríos, Remexido de Patacas. Eli Ríos, acompáñanos, moi bo día.
Hola, bo día.
Tamén están connosco neste club de lectura de Radio Fene Radio Fusión Esterval, bo día.
Bo día a todos.
Tati Lavandeira, bo día.
Bo día a todos.
E Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Este é o programa número 110 dende que comezamos con este formato de conversa entre persoas lectoras e o escritor ou escritora. Con Eli Ríos imos facer por primeira vez unha cousa especial. En lugar dun libro, imos falar de dous, porque neste ano 2019 Eli Ríos publicou O Ceo das Reixas e tamén Remexido de Patacas. Falamos primeiro de O Ceo das Reixas. Por lei, as laranxas nacen como e onde lle espeta, unha frase na novela que se repite moito, así como moitas referencias ás laranxas. Por qué?
Pois porque é un froito fresquiño, porque é un froito que ten o seu punto de amargor, ten o seu punto doce, e é unha cor ademais de esperanza, que é o que hai no libro, non? Unha esperanza.
É un libro tamén onde predomina a figura da muller, non? Excepto aí o final que aparece Lois. Queda moito por mudar aínda no papel femenino, non?
Queda todo por mudar. Parece que temos moito avanzado, que as loitas pois conseguimos moitas cousas, non? Pero sempre hai un movemento de reacción. Téntase pois agora mesmo quitarnos eses dereitos, non? Pois vexamos, por exemplo, a xestación subrogada, non, na que os pois o patriarcado decide como actuar sobre o noso corpo. Vexamos a limitación de liberdades, non, a través da violencia e da agresión, e as rúas son nosas. Quédanos moito, moito por loitar, quédanos moito por afianzar todos eses dereitos e continuar cara adiante.
Toda novela transcorre nun cárcere. As súas protagonistas, Noelia e Fina, son de dúas xeracións distintas. Teñen moitas cousas en común.
Todas as xeracións de hoxe en día non somos nada sen as compañeiras que antes estiveron antes que a nós, non? É fundamental establecer esta relación entre xeracións, non? De aí que haxa dúas personaxes que teñen unha clara diferencia de idade, non? Hoxe en día estamos nunha sociedade moi individual, unha sociedade de pecharnos nos nosos pisos, de poñer ladrillos todo arredor para non establecer estes vínculos, non? E con iso estamos rompendo a transmisión da terra, outra das frases que sae neste libro, non? Estamos perdendo a aprendizaxe das nosas compañeiras, das que estiveron antes que nós, e é unha reivindicación.
Como chegaches a elixir o título O Ceo das Reixas? De onde sae?
Pois é unha reflexión un pouco poética, non? De pensar desde a soidade dun espazo pechado que é o que vemos despois desas reixas, non? E o ceo é esa liberdade, non? É esa cor, ese sair para fora, esa esperanza. E é unha reflexión feita desde a poesía, da literatura, da narrativa.
Leo un fragmento desta novela. É o tempo no cárcere, non é un tema menor, non é... Non o tempo de chover, facer sol ou vento, non, non, o outro. O que dura unha eternidade cando sae o sol e se apagan as luces. Pero non son un cárcere pechada, se pode unha persoa sentir privada de liberdade, non?
Esta é a grande alegoría da novela, non? Que ás veces a soidade non depende tanto das paredes que teñamos ao redor, senón de como nos sintamos neste momento. E para as mulleres é un tema importante. De feito, con estes novos discursos da dereita extremista, o que se intenta é que as mulleres regresemos a ese espacio de soidade, a ese espacio no que non existe a sororidade, non, estamos completamente soas, non? Esa gran frase de "os trapos xuxos lávanse dentro da casa". Non, lávanse coas compañeiras, apoiámonos nas compañeiras, sempre na rede das compañeiras, non? Porque sentirse soa se é procurado, pois, pode ser incluso placenteiro, non? Pero a vida é imposible levala en soidade.
En un momento da novela, Fina di de Noelia: pobre rapaza, as xeracións de agora sonche como toxo verde, faltalle sangue nas veas. Pensas que Fina non vía valente a Noelia?
Sí, claro que había. De feito, será na persoa que confía, a persoa que doulle algo por facer.
Pero como dice eso, parece que non...
Sí, porque moitas veces rosmoneamos e moitas veces dicimos: ai, estas xeracións da jora que só pensan no teléfono móvil. Non, aí están todos os benres contra o cambio climático, aí están as manifestacións do 8M, non? Ás veces todas estas expresións feitas tamén as temos que repensar. Que estamos, que lle estamos dicindo ás novas xeracións? Que non confiamos nelas, pois mal andamos, porque o futuro é das novas xeracións.
Tes xa unha traxectoria longa e moi premiada. Que aprendiche polo camiño? Que distingue estas historias novas das outras de antes?
Pois non llevese moita diferenza ás historias de antes coas de agora. Dicir, o papel en branco sempre será o papel en branco para unha escritora dos anos 70, dos anos 80, dos 90 ou dos 2000, non? Temos as mesmas inquedanzas literarias. O que si aprendín neste camiño da literatura é que as compañeiras son xeniais, que é fantástico traballar neste mundo de escrita de mulleres, é fantástico crear en comunidade. Pouco a pouco pois imos pois iso facendo pois unha ao prólogo de outra, ou nunha presentación, ou en actos que son de comunidade, non? É algo que lles faltaba ás nosas compañeiras dos anos 70 e dos anos 80, non? Que non había esta xuntanza, esta sororidade entre escritoras, non? E é unha das cousas, por exemplo, que desde a plataforma de crítica literaria SEGA, da que fago parte, estamos tentando de alguna maneira xestionar, non? De tentar xuntar esas xeracións de Marica Campo, de María Victoria Moreno, que foron, sufriron uns ataques brutais, sufriron unha invisibilización brutal, pois tentar pois xestionar un poquiño iso e establecer os
selos. Recordala sempre.
Falabas hai un cacho do compromiso social das novas xeracións. Pensas que a literatura é unha ferramenta a caída para procurar o cambio social?
Non só é a caída, senón que é necesaria e fundamental. Calquera forma de creación, a música, a literatura, a pintura, todas son expresións que nos están creando referentes. É dicir, se eu non vexo mulleres nas novelas, vou pensar que non podo facer pois as grandes aventuras das novelas, non? Se non vexo pois unha heroína no cinema, vou pensar que as mulleres non podemos facer ese papel, non? E creo que é fundamental, transmitir ese referente. Es igual que se está facendo na música, non? Porque falamos moito do reggaetón, de ai, as mulleres obxeto, que música horrible e tal. Poñamos os referentes positivos na mesa, ofrezamos eses outros referentes para que as novas xeracións poidan chegar a elas e que non medren como medramos nos orfas, porque nos libros de texto pois só nos poñían a Rosalía e Rosalía pasaba o día chorando. E non sabíamos que podíamos ser escritoras. De repente empezas a rabuñar un pouco aí e saen escritoras por todos lados. E o mesmo pasa coas músicas e o mesmo pasa coas pintoras, non? Hai que levantar todas estas figuras e ofrecelas, non?
El Ríos publicache este ano Ceo das Reixas, pero tamén outra obra, Remexido de Patacas. Aunque trata temas moi serios, ten todos os ingredientes dunha comedia negra, non?
Sí. Este é unha recolla do saber das aboas, porque podíanche dicir con unha frase que parecía bonita, pois isto, ai que riquiña, e cando che dicían que riquiña, ti sabes que algo non ia ben. Ou unha desgracia, é dicir, chove, caen chuzos, e dicíanche, nunca choveu que non escampara. Entón, é unha recolla deste elemento que nos define tanto as persoas galegas, non? Que é a nosa retranca. Temos unha retranca e podemos dicir as maiores verdades universais sempre con humor.
Un pouco polo cotilleo, non? Esta novelet foi premiada como Desto Figueiredo en 2014, mas non se editou hasta febreiro deste mesmo ano. Que motivou ese retraso?
Pois o mundo da literatura é un mundo complicado. Hai diversos factores que eu non te sabería dicir porque non estou na organización, pero fixo que non saíse, que non saíse publicado tal como establecían as bases do premio. Entón, nun determinado momento, eu tiña o texto aí parado, e un texto ademais que me gusta e un texto que disfruto, e propuxenllo a Belén López de en Bahía Edicións, e dixo Belén, pois imos pa diante. E foi cando decidiu arriscar e apostar por este texto, que non é un texto fácil, é un texto moi complicado e que rompe con moitas barreiras.
Esta historia fermosísima combina asuntos do máis cru realismo con elementos fantasiosos, case de conto de fadas. Como se che ocorreu esta mezcla e por que quixeches explorala?
Pois realmente non sei se son moi fantasiosos, non? Porque cando estamos vivendo un momento de crise temos a percepción alterada, non? E pois o que nos pode parecer que é moi surrealista, a persoa que está en crise está vivindo, non? En calquera caso, si ese aspecto de, non sei como chamar a magia, de darlle vida aos obxetos, non? É algo moi propio da nosa literatura. costumamos pois facer que as lobas sexan peeiras e se comporten como humanas, e recuperar un pouquiño a tradición da nosa literatura, non? Xa que pois tamén buscaba recuperar unha forma propia de expresarnos, pois tamén enjarzando tamén aí coa literatura.
Polas páxinas de Remexido de Patacas rolda un gato singular, pero tampouco das protagonistas, Ana e Pili, se describe a apariencia física. Isto por que é?
Primeiro porque non son unha escritora que me guste estar dicindo é a flor amarela que se encontra na porta que ten. Non fago ese tipo de literatura. Xa é unha escolla persoal miña, non? Por outra parte, porque creo que das mulleres o que menos importe é o físico. Estamos nunha sociedade na que todo é moi visual e todo importa se levamos a roupa de que maneira, se levamos os peitos arriba ou abaixo, se nos caen as cachas ou non sei, importa demasiado o físico. Estamos esquecendo toda a parte fundamental, que é a cabeza, o razonamento, a intelixencia. Entón é unha aposta en valor, é dicir, que máis nos dá que Pili sexa loira ou que sexa morena? Que máis nos dá? Tanto ten, non vai influir na acción, porque Pili está facendo outra cousa, non? Está realizando unha acción. Nese sentido é que a persoa lectora que escolla con que físico lle quere poñer, que cor de ollos, tanto me ten. A mí o que me importa é o que se conta aí.
Escribes aquí no libro: cando me convertín na liña recta dun monitor de cardioloxía, cando deixaron de aterrarme os paquetes familiares de patacas nos que hai que meter a man até o fundo para coller as últimas, por que non berro? Por que non vomito? Onde están as lágrimas por un pasamento? Onde reside o meu eu interior? Ausencia de emocións, sentirse tan vacía que xa non sentes nada. Recoñezo que non é doado de ler estes anacos sin que me doera. Por que hai que chegar ata este punto para tomar as rendas? Por que as mulleres aguantan tanto?
Pois mira, aguantamos porque estamos educadas niso. Estamos educadas desde que somos crianciñas a aguantar é o discurso que temos, non? Hai un exemplo que sempre poño, que é o de unha peli que todas vimos e que continuamos transmitindo ás nosas crianzas, non? Que é a dun señor que decide vender a súa filla ou facer un cambio, e leva-o a onda un señor maltratador, e dicir, estamos falando de trata de persoas, e leva a nena a un maltrato. Ese señor pecha a porta do castelo, iso é un secuestro, pero todo está moi guai porque temos unhas cuncas que danzan. Este filme da Bela e a Besta continuamos aínda poñéndolle as nosas crianzas e dicindolle as nosas crianzas mulleres que está guai que traten con o noso corpo, que nos vendan que está guai, que aguantemos o maltrato e que está super xenial que nos secuestren. Podría poñer máis exemplos, a sereíña, uh-huh, outro que resulta que a pobre pues namora dun señor e o primeiro que fai é renunciar á voz. Renunciar á voz significa non poder pedir auxilio, uh-huh, se está sendo atacada, significa non dar a opinión, non? Desde piquichiñas vimos educando as nosas crianzas mulleres nestas referentes. Como queremos que unha persoa adulta reaccione? E ainda dixo máis, como é que chegamos á idade adulta sin estar averiadas de todo con estes referentes que temos,
sí,
non?
É,
e chegar a ese punto no que és consciente de que te faltas a ti mesma é o primeiro paso para dicir isto hai que cambiarlo, imos reaccionar.
A base a educación, claro.
Sí, sempre, sempre.
Estamos neste libro ante un remexido de varios temas moi importantes na sociedade actual: violencia de xénero, alcohol, patriarcado, soidade, paro. Querías falar de todos estes temas desde o principio ou foron seguindo a medida que construías a historia?
Son unha escritora de método, é dicir, cando comezo a primeira liña xa sei onde está a última. Sí, quero falar de todo isto e en todas as miñas obras falo de todo isto, porque é o mundo no que habito, é o mundo que vivo e é o mundo contra o que todos os días hai que poñer unha pedriña máis para construir un espazo de liberdade e un espazo onde a igualdade sexa real, onde haxa igualdade, onde haxa equidade, non? Porque é moi fácil caer neste naturalizar a violencia. De verdade que para min resulta terrible prender un parte e ver pois como acaba de ser descuartizada unha muller de 18 anos e metida nunha barbacoa, e que a continuación desa noticia veña outra calquera sobre Cataluña ou sobre resúltame unha naturalización da violencia terrible, horrible. E eu, pois mira, non sei pintar, non sei facer música, pero dásme ben as letras, así que pois o que fajo é xuntar letras e falar de todos os temas que me preocupan.
A ferramenta que tes, non?
Sí.
E poñemos un mandil coas luvas a xogo, as lentes de sol, as botas preparadas para unha guerra química. Moncho, allé os nosos preparativos, mantén a postura absurda e o escorzo imposible. Goza o libro dunha fina ironía capaz de facernos rir, aínda que a historia que conta sexa tremenda. Sin risa seríamos quen as persoas de aguantar esta vida nosa.
Eu non. Hai unha frase que di o feminismo de se non podo bailar, non é a miña revolución. Eu non sería capaz de aguantar sen o humor. O que pasa que neste libro o humor é outra das ferramentas, non, como nos dicía antes, porque un dos principais problemas que temos as mulleres é que cando estamos acostumadas a que se somos agredidas non debemos defendernos, o que é un absurdo, porque a ti manche roubar a carteira na rúa e o primeiro que faz é defenderte. Pero nunha agresión machista a muller non se defende, non só é que non se defendan, é que chegan aos centros de información da muller, aos CIM, e chegan con carga de culpabilidade: que mala muller fun, que mala esposa, que mala nai, porque lle batín o home. Ninguén nos di: é que estás no teu dereito de salvar a túa vida, estás no teu dereito de non ser asasinada, deféndete. De feito, é unha das revolucións que se está facendo agora, non, a autodefensa feminista que se chama, que parece que queremos ir por aí matando homes. Non, eu o que quero é defender a miña vida, porque ninguén ten dereito a arrebatarme a miña vida, non? Entón, o humor sérvenos neste libro para quitarlle esa carga de culpabilidade. Está ben que te defendas, debes facelo, debes salvar a túa vida, a vida das túas crianzas, se estás en perigo. Non quedes quieta, reacciona, móvete. E para iso, pois, se utilizou o humor, neste caso de Moncho.
Hai un fragmento do libro, concretamente na páxina 35, que dice: voto de menos o gato que non teño. Gustaríame por un intre ser como Gargamel, acariñando as orellas de Azrael, ser a maléfica malvadísima por un momento. Que papel xoga a soidade nesta novela, neste libro? Vamos.
A soidade é ese punto a evitar dentro do maltrato. Compañeiras, estamos aquí, compañeiras, estamos para botar unha mao cando se precise, non? unha posta en escena de dicir, mira, aquí está a carteira, aquí está a viciña, aquí está a rapaza que acaba de pasar por unha violación, aquí estamos todas xuntas, non? De feito, a personaxe que mencionas, Azrael, o gato, está acollida da tradición cristiá, porque Azrael son os anxos psicopompos, son os que acompañan as almas cando o corpo se separa. Por iso Azrael ten esta característica e aparece nun determinado momento definitivo na obra, non? E vai acompañar a personaxe nese momento nas que hai unha separación entre a alma e o corpo, e vai na acompañar ata que desaparece. Non vou facer máis spoiler.
Foise desanimando, perdeu toda a ilusión, que se nun sitio pola idade, noutro porque non tiña formación, e un día, en vez de ir ao paro, quedou no bar. Chegou a casa e arrepentiuse, pero volveu e empezou a faltar días enteiros. Desapareceron os aforros, a miña nómina, empeñou o coche. En poucas palabras, describes a historia desgraciada de tantas familias coa crise. Como é de difícil sair desta espiral?
De difícil, todo difícil que nos queiramos. Se nos temos unha rede forte e temos unha rede construída a base dos afectos, sempre temos aí unha mão, non? Isto foi algo que o neoliberalismo e o capitalismo foi dos primeiros sitios a que foi a romper, non? Había... Na nosa cultura sempre había algo de comer. É dicir, podías estar sen traballo, pero ti ias a casa materna na que vivías e tal, e viñas cunha caixa de patacas, unha caixa de pementos, un sobor da casa e tal. Todo este sistema de apoio foise rompendo. Agora parece ser que se non temos cartos non somos nada. Que non podemos facer nada, se non podemos ir ao super, se non podemos pagar a luz, pagar a auga e tal. E ao final estamos nunha espiral da que é moi complicada a sair, non? Eu criei-me nunha aldea e na miña aldea quen tiña pementos cambiaba con quen tiña tomates, quen tiña tomates cambiaba con quen tiña patacas. É dicir, había un sistema de axudas incluso para os traballos. Non se contrataba a xente. É dicir, pois se tocaba o millo na casa da veciña, pois ías ao millo á casa da veciña. Sempre era un sistema de axudas que nos permitía vivir. Agora, como o facemos? Como o facemos se estamos rompendo as redes? É fundamental recuperar as redes.
Escribes: non quero que a morte me apañe nunha cama de hospital entre fíos e arames enchufados na miña pel. Non quero un tanatorio que non sexa unha fraga. Non desexo que os barullos dos últimos instantes sexan metros e bucinazos, senón o repique dos petos e os asubíos das marzas. Non quero marchar, non. Deberíamos todos poder escoller onde morrer e cando, non si?
Deberíamos. Deberíamos e deberíamos escoitar as persoas. Este debate que hai coa eutanasia, este debate que hai pois coa paternalismo que hai coas persoas maiores, non? Na que tomamos decisión sobre os corpos de outras persoas, con que dereito? Con que dereito imos decidir sobre outras persoas, non? Esta protagonista, ademais, explicita como quere que sexa os seus últimos días, onde quere pasalos. Por moi fantástico que sexa esta urbanización ou esta industrialización, non quere dicir que se vai a sentir mellor nun país no que non falan a súa lingua, no que non se pode expresar. Estamos quitando a capacidade de falar e ademais en lugares que descoñece, que non lle son familiares, polo tanto non son cómodos, non? Repensémonos e respetemos as últimas vontades da xente, sen pensar que nós temos a razón de todo, sen pensar que nós sabemos o que lle convén á xente. Cada quen é quen de xestionar o seu corpo e as súas propias emocións.
Hai outro fragmento do libro que di: que me quería como eu a él, que aparezca cunha rosa na man e me diga: todo pasou, miña vida, fun un parvo sen ver que son un simple presioneiro do teu amor. Desde agora serás a raíña da miña vida e seremos felices para sempre. Esperas un maldito conto de fadas? Pili alporízase: non dou creto. fixeron o fan dano os contos de fadas.
Uf. Diríache
máis lentamente, porque...
diríache máis, están nos matando. Sí. Están nos matando de moi a modiño. Mira, ainda onte nun clube de lectura falábamos non tanto dun conto de fadas, senón o mesmo, pero na adolescencia, non? Pois hai unha serie que lle chaman Crepúsculo, no que unha muller pois hai dous homes que loitan por ela xa a superioridade numérica, non dous, pero que encima non son calquera, que son un lobo e un vampiro, son perigosos, non? Entón, pois a protagonista acaba se enredando co vampiro e acaba empreñando, e cando empreña, a criatura que leva dentro partelle os osos por dentro, está devorando. Creo que visualicedes iso no vosso corpo, non? Que tiñades un bicho que vos estea partindo os osos da costela a dor. É dicir, estamos dicindo ás nosas mulleres adolescentes que teñen que soportar esa dor, que teñen que aguantar esa dor, que está guai que ademais soporten esa dor porque van parir unha criatura medio vampira, medio tal, non? Entón, eses contos de fadas dos que falábamos antes levannos sempre ao mesmo sitio, os sitios sin voz, os sitios das violencias, os sitios das agresións, levannos á morte, porque se lembrades as primeiras escenas de Bambi, a primeira que morre e que lle disparan cunha escopeta e a nai, pero disparanlle cunha escopeta, claro. Ou morremos, ou somos violentadas, ou iso, ou temos bichos que nos comen por dentro, non? Son moi perigosos e están nos matando.
Eli Ríos, en Oceo das Reixas, fala da invisibilización, dos silencios, da violencia e da linguaxe que construen cadeas imperceptibles arredor das mulleres. En Remexido de Patacas propón unha receita como forma xa e saudable de emendar os hábitos aprendidos nesta sociedade. Andrés, Tati, Esther, Eli Ríos, moitas grazas.
Gracias a vos.
Moitas gracias a vos.